Ziņas par Volodimira Zelenska došanos uz Amerikas Savienotajām valstīm daudziem izrādījās milzīgs pārsteigums, jo vēl dienu iepriekš nekas par šādu braucienu neliecināja. Bet jau šorīt pats Zelenskis Twitterī apstiprināja, ka ir ceļā uz Vašingtonu. Kā liecina jaunākā informācija, ASV prezidents Joe Bidens piedāvājumu Zelenskim apmeklēt ASV esot izteicis telefonu sarunā 11. decembrī, bet gala apstiprinājumu Zelenski devis tikai pirms trijām dienām. Par vienu no vizītes centrālajiem notikumiem uzskatām Zelenska uzrunā ASV kongresā. Sagaidāms, ka viņš savā uzrunā pateiksies amerikāņiem gan par līdz šim sniegto militāro un finansiālo palīdzību, gan arī skaidros to, kāpēc ir nepieciešams vēl vairāk palīdzības. Un par šādu palīdzību Savienotās valsts arī gatavojas paziņot tieši šodien. Šoreiz piešķirtā palīdzība ir aptuveni 1,8 miljārdus dolāru vērta, un tā iekļaus arī pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot. Kā norāda Baltānama Nacionālās drošības padomes koordinātors Džons Kērbijs, Savienotās valstis cenšas ļoti laicīgi reaģēt uz Ukraiņu pieprasījumiem.
And so we have been working with our allies and partners to provide a mix of air defense capabilities.
Mēs kopīgi ar saviem sabiedrotajiem un partneriem esam strādājuši pie tā, lai apgādātu ukraiņus ar dažādām gaisa aizsardzības spējām, kas palīdzētu apmierināt viņu pašreizējās prasības. Taču karš reti kad stāv uz vietas. Tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka mēs spējam šīs vajadzības apmierināt reālā laikā, lai viņi spētu gūt panākumus kaujas laukā un atkarot no krieviem, kā arī nosargāt savas zaudētās teritorijas. Mēs gribam būt pārliecināti, ka viņu suverenitāte ir iespējams aizsargāt, un tieši uz to ir koncentrētas tās sistēmas, kuras mēs viņiem dodam.
Vienlaikus Džons Kērbijs izteicies, ka ASV neņem vērā Krievijas iebildumus un draudus par aizsardzības bruņojumu piegādēm Ukrainai. Pēc viņu vārdiem, Krievija kā agresors vispār nevar diktēt nekādus noteikumus. Kā ziņo izdevums Politico, ļoti iespējams, ka šīs vizītes laikā Ukrainas delegācija lūs Vašingtonu piešķirt Ukrainai arī taktiskās balistiskās raķetes Atakams, kuru darbības attālums ir aptuveni 300 km. Tāpat tikšot runāts par bezpilota lidaparātiem Grey Eagle un Reaper piegādēm, kurus var izmantot gan triecienu izdarīšanai, gan izlūkošanai. Kā norāda Politico, ASV amatpersonas gan ļoti skeptiski izturas pret šādu raķešu piegādēm, jo tiek uzskatīts, ka tāls darbības radījus raķešu piegādes Ukrainai varētu izprovocēt Krievijas prezidentu izmantot Ukrainā vēl jaudīgākus un postošākus ieročus. Savukārt izdevums The Hill ziņo, ka ASV kongress gatavojas drīzumā pasludināt Krieviju par agresoru valsti. Šāds likumprojekts tiekot izskatīts kā alternatīva piedāvājumam atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Šo piedāvājumu amerikāņu varas iestādes jau ir noraidījušas. Jaunais likumprojekts ļautu atzīt Krieviju vai jebkuru citu valsti par agresoru valsti, ja ASV prezidents izlēms, ka šī valsts piedalās karā pret Ukrainu. Tāpat ASV prezidentam paredzēts piešķirt pilnvaras ieviest sankcijas pret jebkuru personu, kura ir atbildīga par agresijas noziegumiem, saistību ar tiem vai arī šīs agresijas līdzgaitniece. Uģis Lībiec, Latvijas radio.